Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και τώρα, φίλες και φίλοι, συνδεόμαστε τηλεφωνικά με την Ελλάδα και για να πούμε τα χρόνια πολλά μας στο συνεργάτη μας, τον Στέλιο Τουρακιντζή, αλλά και για να ακούσουμε την εβδομαδιαία ενημέρωση που έχει να μας δώσει. Στέλιο, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
Αληθώς Ανέστη, εύχομαι ό,τι καλύτερο για την παροικία στην Αυστραλία.
Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Λοιπόν, και εμείς εδώ και εσείς εκεί, τελείως διαφορετικά, γιορτάσαμε την Λαμπρή εφέτος. Είδαμε σε σχετικές εικόνες, τηλεοπτικές αλλά και φωτογραφίες, συμπατριώτες μας εκεί στην Ελλάδα να βγαίνουν στα μπαλκόνια, στα παράθυρά τους για να γιορτάσουν την Ανάσταση του Χριστού. Την πιο σημαντική γιορτή αυτή της Ορθοδοξίας, της νίκης της ζωής επί του θανάτου, όπως χαρακτηρίζεται. Θέλουμε λοιπόν να μας μιλήσεις πρώτα για το πώς έζησε, πώς βίωσε εκεί ο λαός στην πατρίδα αυτό τον πρωτόγνωρο τρόπο γιορτασμού της Λαμπρής.
Θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ότι σε σχέση με το παρελθόν καμιά δεν υπάρχει. Παρά μόνο ότι η Ανάσταση σε μπαλκόνια και σε παράθυρα ήταν μόνο σε παρακείμενες κατοικίες, πολυκατοικίες εκκλησίες. Δηλαδή δεν ήταν ένα φαινόμενο που το είχαμε ξαναδεί. Φέτος όμως ήταν καθολικό και υπήρχε όπου ήταν δυνατό να υπάρχει και μεγαφωνική εγκατάσταση που μετέδε την ακολουθία της Αναστάσεως από τους κατατόπους μητροπολιτικούς ναούς. Ή υπήρχαν τέλος πάντων οι διασυνδέσεις μέσω τηλεοράσεων, μέσω YouTube, μέσω κινητών, μέσω ραδιοφώνων και γενικά δηλαδή η τεχνολογία πρόσφερε αυτή τη δυνατότητα. Τώρα, αν υπήρχε κατάνοιξη, όπως κάποιοι είπαν, νομίζω πως η λέξη δεν συνάδει με την κατάσταση που βιώσαμε. Απλά υπήρχε έγκριλη και σε μεγάλο βαθμό η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα της Εκκλησίας, όπως και πειθαρχίες στις αποφάσεις τόσο της πολιτείας όσο και της Ιεράς Συνόδου για την απαγόρευση προσέλευσης κόσμου στις εκκλησίες. Παρατυπίες και ασφαλώς υπήρξαν ανά την επικράτεια, πλην όμως οι εξαιρέσεις αυτές επιβεβαίωσαν τον κανόνα, δηλαδή τη σκήνων ρήμανση πειθόμενη. Όσο για την πρώτη μέρα του Πάσχα, τις Κυριακές του Πάσχα χθες, η κατάσταση ήταν γιορτή στο σπίτι και κλεισμένο των θυρών, χωρίς συνάξεις συγγενών και φίλων, χωρίς οβελίες, κουκορέτσι, μεζέδες, ούζο, ρακές και κρασί. Τα αρνάκια φουρνίστηκαν και δεν σουβλίστηκαν, Θέμη, και οι μεζέδες καταναλώθηκαν σε βεράντες αυστηρώς οικογενειακά. Ας ελπίσουμε να μην το ξαναζήσουμε άνευ προσωπικής επιλογής, Θέμη.
Σαφέστατα άνευ προσωπικής επιλογής και χαίρομαι αυτό που είπες για την κατάνοιξη, γιατί όντως παρότι εμείς οι δημοσιογράφοι όταν αναφερόμαστε σε θρησκευτικές τελετές λέμε αυτό το τετριμένο με κατάνοιξη τελέστηκε σήμερα, κάποτε βάζουμε και το βυζαντινή μεγαλοπρέπεια κτλ. Είναι αυτά τα τετριμένα της δημοσιογραφικής αρθρογραφίας. Χαίρομαι που το είπες, διότι όπως και να το κάνουμε η πραγματική κατάνοιξη βιώνεται αυτές τις μέρες, ξέρουμε πού, εντός του ναού. Έτσι, τόσο απλό.
Εδώ στο ναού και θα λέγαμε και σε ταπεινούς ναούς και όχι σε χρυσοπίκυλους ναούς.
Τώρα, πάντως στην πατρίδα μου τη Λαμία θα πρέπει να παρανόμησαν αρκετοί, γιατί σε επικοινωνία που είχα και με αυτό το ξέρεις τώρα στο κινητό την εικόνα που βλέπω ένας τον άλλον, μου δείχνανε με περηφάνεια σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο, αυτό είναι αλήθεια που είπες, αλλά όλοι μου δείχνανε το αρνάκι που είχαν πάρει. Άντε τώρα να πας στη Λαμία.
Δεν ήταν μόνο στην πατρίδα σου.
Μα υποθέτω θα ήταν.
Εγώ παντού υπήρχαν.
Μιλάω σαν, ξέρεις, με τη μαρτυρία που έχω. Δεν μπορώ να πω για άλλα μέρη. Αλλά είδα αρκετά αρνιά στη σούβλα. Λίγο πολύ το κλίμα και εμάς εδώ έτσι ήταν, Στέλιο. Ακούσαμε το Χριστός Ανέστη μεσάνυχτα Σαββάτου από το διαδίκτυο, από το Facebook, από διάφορες ενορίες κοινότητες που είχαν σύνδεση με αυτό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων. Τώρα, όλα αυτά που είπαμε, τα είπαμε ότι συμβαίνουν λόγω του κορονοϊού, Στέλιο, και ομολογουμένως στην Ελλάδα είναι πολύ πετυχημένη η προσπάθεια για περιορισμό της πανδημίας. Γίνεται σε ένα πολύ καλά ελεγχόμενο επίπεδο και ακόμα και ο Σωτήρης Τσόδρας γίνεται πρόσωπο όχι της ελληνικής επικαιρότητας αλλά και της διεθνούς. Βλέπουμε σε πολλά διεθνή δημοσιεύματα, συμπεριλαμβανομένων και Αυστραλιανών δημοσιευμάτων, να γίνονται εκτενείς αναφορές στο πρόσωπό του. Για δώσ' μας εσύ μια εικόνα από το μέτωπο της πανδημίας.
Θέμη, οφείλουμε να παραδεχτούμε πως η συλλογική προσπάθεια να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερα κρούσματα και θύματα λόγω πανδημίας ήταν εκ των επιτυχημένων, παρόλο που ο κορονοϊός βρήκε τόσο το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας όσο και όλοι σχεδόν της Ευρώπης, απροετοίμαστο λόγω προσωπικού, λόγω κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας και αναλώσιμων υλικών. Η μάχη όμως κατά της εξάπλωσης αλλά και της θεραπείας ασθενούντων τα πήγε πολύ καλά. Φυσικά ο αγώνας συνεχίζεται όπως εξάλλου σε όλο τον Τουνιά. Ελπίζουμε όμως όλοι οι Θέμοι πως πρέπει κυρίως οι κυβερνώντες και οι ενδυνάμοι να κυβερνήσουν να έχουν συνειδητοποιήσει πως είναι καλά τα ιδιωτικά νοσοκομεία με τις πανάκριβες εγχειρήσεις, εξετάσεις και νοσήλια ξενοδοχειακού τύπου 5 αστέρων, αλλά την δουλειά επιτελική και μάχημη απέναντι σε πανδημίες και όχι μόνο μπορεί να δώσει μόνο το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εκ του οποίου εξάλλου προέρχεται και ο κύριος Τσόρδρας που πολύ σωστά ανέφερες για το ρόλο που έχει παίξει στο να μπορεί να κρατά και ενημερωμένο τον κόσμο, αλλά κυρίως να μεταγγίζει σε αυτόν όχι αίμα αλλά αισιοδοξία. Εκεί μετράται η ευθύνη της όποιας κυβέρνησης θέμει απέναντι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και έναντι των πολιτών, έναντι της κοινωνίας και όχι μόνο για επίκληση ατομικής ευθύνης του κάθε πολίτη. Τα μεγέθη κρουσμάτων νοσούντων θεραπευμένων και των 113 σχεδόν νεκρών στη χώρα μας είναι διαρκώς μεταβαλλόμενα και δεν νομίζουμε πως η αναφορά τους σε νούμερα έχει κάποια σημασία. Σημασία έχει να μείνουν τα μεγέθη αυτά, όλα τα μεγέθη αυτά, πολύ χαμηλά. Και εκεί αγωνίζεται όλος ο τόπος. Θέμη.
Τώρα βέβαια, Στέλιο, σε αυτόν τον αγώνα κατά του κορονοϊού η πρώτη μέρημνα είναι βεβαίως η ανθρώπινη ζωή. Να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, δεν μπορούμε παρά να μιλούμε και για τις παράπλευρες απώλειες, που και ένας τομέας με πολλές απώλειες είναι αυτός της οικονομίας. Τι λέγεται, θα αντέξει η Ελλάδα στην ύφεση που επέρχεται?
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όσο άσχημη και αν είναι.
Αν θέλεις, πιάσε λίγο ξανά το, πιάσε ξανά το ακουστικό τηλεφώνου σου.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όσο άσχημη και αν είναι η κατάσταση. Αγαπητέ Θέμη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και δεν αναφέρομαι μόνο στο τι υποστηρίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το σκηνικό μετά τον κορονοϊό θα είναι κατά τους ίδιους πάντα οικονομικούς κύκλους ένας οικονομικός αρμαγεδόν. Ελπίζουμε λοιπόν να κάνουν λάθος. Αυτό είναι που λέμε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δυστυχώς όμως από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω της πανδημίας και με τη δυσμενή προοπτική ο ιός να επανακάψει το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή να καταστεί ενδημικός όπως κάθε γρήπη, τότε εξ αυτών των επιχειρήσεων που κλείσανε, οι μισές σχεδόν θα κλείσουν οριστικά. Η επέλαση του κορονοϊού ανά την Ευρώπη και στην Ελλάδα έχει ισοπεδώσει οικονομικά 8 στις 10 επιχειρήσεις και έβαλε στον πάγο την τουριστική βιομηχανία της χώρας. Αυτό είναι που μετρά πάρα πολύ για την Ελλάδα. Σε ανάλυση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, εκτιμάται, αγαπητέ Θέμη, πως η ύφεση μπορεί να φτάσει και το 11,1% και να εκτιναχθεί στα ύψη η ανεργία και το δημόσιο χρέος. Με δύο λόγια να το πω, όπως έλεγε και η διαφήμιση, όνειρο ζούμε, μη μας ξυπνάτε. Θέμη.
Ναι, και τα σενάρια για την Αυστραλία δεν είναι καλά, δυσίωνες οι προβλέψεις, μόνο που εδώ, Στέλιο, από το 5% που είναι σήμερα, εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει και το 15%. Στην Ελλάδα όμως, ούτε που πρόλαβε από την κρίση να πέσει κάτω από το 17, νομίζω κάπου 17 είναι σήμερα, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε πού μπορεί να εκτιναχθεί. Και εσείς θα ακούτε εκεί για το ποσοστό, θα ακούτε και στην Αυστραλία κανένα ποσοστό 10-12% και θα γελάτε. Λοιπόν, τώρα, αρκετές χώρες εξετάζουν το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσουν για επιστροφή στην κανονικότητα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Τι σκέψεις υπάρχουν όμως στην ελληνική κυβέρνηση τρεις μέρες πριν την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει βεβαίως με τηλεδιάσκεψη?
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Στέλιος Πέτσας, μιλώντας χθες το πρωί, τόνισε ότι η αποκλιμάκωση των μέτρων θα γίνει με σχέδιο, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα κέρδισε μια πρώτη μάχη στην υγειονομική κρίση και με σχέδιο στοχεύει να κερδίσει και τον πόλεμο. Συγκεκριμένα μάλιστα ανέφερε ότι όλα θα γίνουν με σχέδιο και με προσοχή για να μην υπάρξουν πίσω γυρίσματα Και βέβαια μιλάμε για μικρά καταστήματα λιανεμπορίου, είτε εστίασης είτε για τουριστικά καταλήμματα, όπου η κατάσταση είναι πολύ πιο δύσκολη. Ο κύριος Πέτσης επισήμανε ότι θα ξεδιπλώσουμε αυτό το σχέδιο δηλαδή που ετοιμάζουν για επιστροφή στην κανονικότητα, αλλά θα ζητήσουμε ξανά τη στήριξη όλων των Ελλήνων όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, για να πάμε όπως πήγαμε συντονισμένα με σχέδιο και να αποτελούμε παράδειγμα της Ευρώπης. Εκεί που θα δοκιμαστεί όμως η αξιοπιστία της κυβέρνησης και αυτά που είπε στο επόμενο βήμα, θα είναι ποιες επιχειρήσεις θα έχουν προβάδισμα της επιστροφής στην κανονικότητα, δηλαδή θα τους δοθεί η άδεια να ξαναλειτουργήσουν. Αν βέβαια όλα αυτά πάνονται με σύμφωνη τη γνώμη των επιστημόνων. Αν τώρα σε αυτό το προβάδισμα προηγηθούν, όπως διαβάσαμε σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, τα πρακτορία του ΟΠΑΠ και γενικώς τα κουμαρτζίδικα κάθε τύπου, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Διότι αυτά δεν παράγουν έργο. Αυτά εδώ καταναλώνουν έργο και μάλιστα υπό τη χειρότερη μορφή, διαλύοντας κοινωνικούς ιστούς. Ζητούμενο επομένως είναι τι στάση θα κρατήσει επίσης ο κύριος Μητσοτάκης στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει του Συμβουλίου Κορυφής μεθαύριο 23 Απριλίου και αν τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ως μνημόνιο ή ως ομόλογα κορονοϊού ή τέλος πάντων με ποια άλλη μορφή μπορεί να υπάρξει. Διότι αν είναι να υπογραφούν ξανά μνημόνια, τότε μιλάμε για Αρμαγεδόνα. Θέμη.
Τώρα θέλω να σταθούμε στα Έλληνο-τουρκικά, Στέλιο. Η ένταση από ό,τι φαίνεται καλά κρατεί και παραλίγο να είχαμε και επεισόδιο στο Αιγαίο με ακτεωρούς. Δώσε μας παρακαλώ μια εικόνα από τις εξελίξεις στα θαλάσσια σύνορα και εν γέννη για το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα.
Θα έλεγα πως τις τελευταίες ημέρες, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, η ένταση εστιάζεται πρωτίστως και θα πρέπει να το αναφέρουμε εδώ, στην Τουρκία και στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος επιτέθηκε στην Ελλάδα ισχυριζόμενος ότι η Αθήνα παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, κυρίως τη συνθήκη της Λοζάνης, άκουσον, όσον αφορά τα νησιά του Αιγαίου. Επιμένουν δηλαδή οι Τούρκοι συνεχώς να θέτουν θέμα από στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου να είναι εύκολη βορρά, στο να μπορούν να στέλνουν μετανάστες, στο να μπορούν τέλος πάντων να τα θεωρούν στη συνέχεια όλα τα νησιά του Αιγαίου ως αμφισβητούμενες, ως γκρίζες περιοχές αν θέλεις. Όλα δείχνουν ότι η Άγκυρα δεν θέλει να μειωθεί η ένταση θέμη, ακόμη και στην εποχή της πανδημίας που και απειλεί τους πάντες και τα πάντα. Τα βλέπουμε τι κάνει στη Λιβύη, βλέπουμε τι κάνει στη Συρία, βλέπουμε την ένταση που διατηρεί στο Αιγαίο. Παράλληλα ο κύριος Ακάρου και με τον κύριο Ακάρ μάλλον, συγγνώμη, ο κύριος Τσαβούσογλου επιτέθηκε και προς την Κύπρο υπερασπιζόμενος το δικαίωμα της Τουρκίας να πραγματοποιεί έρευνες και γεωτρήσεις γύρω από την Κύπρο σαν να τους ανήκει όλο το νησί. Το γεγονός χθες, για να φτάσω και επί της ουσίας στο ερωτήματό σου με τις ακτεωρούς στο Αιγαίο, έρχεται να προστεθεί, θα μπορούσαμε να πούμε, στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας για απειλές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς την Ελλάδα. Τώρα βέβαια θα μου πει κάποιος αν υπάρχουν αλήθεια στα σενάρια ότι προσπαθεί να περάσει πρόσφυγες οι οποίοι ασθενούν με τον κορονοϊό. Δεν υπάρχει τέλος πάντων ότι αυτά είναι μυθεύματα αλλά και είναι προπαγάνδα, θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο της Τουρκίας, τα οποία αναπαράγουν κάποιοι εδώ στην Ελλάδα. Αλλά το σίγουρο είναι ότι οι υπερπληθυσμοί προσφύγων και μεταναστών, κυρίως δεν μεταναστών, που έχουν συγκεντρωθεί στα παράλια της Τουρκίας, έχουν αρχίσει να προκαλούν δυσαρέσκεια στους πολίτες εκεί της Τουρκίας, δηλαδή τους μόνιμους κάτοικους αυτών των παραλίων, οι οποίοι κατευθύνονται προς την κυβέρνηση, ζητούν αποκλιμάκωση όλης αυτής της κατάστασης, αλλά ο κύριος Ερντογάν, αντί να δείξει τα σύνορα προς επιστροφής αυτών των μεταναστών και προσφύγων προς τη Συρία ή προς τις χώρες που προέρχονται, τους δείχνει προς την Ευρώπη και προς την Ελλάδα. Γι' αυτό το επεισόδιο με τις ακτεωρούς χθες, δηλαδή η προσπάθεια να βοηθήσουν οι τουρκικές ακτεωρές να περάσει μία λέμβος με πρόσφυγες στο ελληνικό νησί, είχε ένα και μοναδικό στόχο, ακριβώς να διατηρήσει την ένταση, γιατί και όχι να προκαλέσει και ένα θερμό επεισόδιο. Ήταν ψύχρημη η στάση του λιμενικού σώματος και πιστεύουμε ότι έτσι θα μπορέσει να αποτρέπει και στο μέλλον και άλλες καταστάσεις. Θέμη.
Και με αυτή την ενημέρωση θα ολοκληρώσουμε την πασχαλιάτικη ανταπόκρισή σου, Στέλιο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Τα λέμε ξανά μαζί σου την ερχόμενη Δευτέρα.
Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους σας. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε φίλες και φίλοι με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ράκιντζη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.